Gepde yer adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji aprel hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň döwlet ukanlaryny käbir tölegler bank kartlarından kabul edilmeýär. Adyk gatçylygy marada protesto öretdi. Türkmenabatda karantin astynda taklanýan 15 töwereg adam karantin zonasyndan gaçdy we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan oňdan täzeliklerden dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşde Amerikan resmiýetleriniň berýän agyr çaklamalaryna garamazdan umyt şöhrelerini görýänligini aýdýar. Trump 5-nji apreldeden çykyşynda geljekki hepdede ýurtda kesel zerarly ölüm derejesiniň aýrylan çoljagyny boýun aldy. Emma täze infeksiýadan iň uly ejir çeken ştatlaryň görkezijilerini kadalaşmagyna umyt bildirdi. Şeýlede Trump Birleşmiş Ştatlaryň koronawirusa garşy wagtynany tapmak boýunça işlerde ören öňe ädenligini bellädi. Emma tahkik delil ýa-da san bermedi. Üst tümlüğün sonunda yaxtılık görüyarısı Birleşen Ştatların prezidenti 5. aprelde etdi. Şöl yeni bir prezidentlik möhlütüne dalaş ediyen Trump, koronavirusun pandemiyi sabahatında yurdun yağdayına aşap timistik karamakta tanqid edilir. Şun kun koronavirus dünyanın 182 yurduna yayradığı dünyada cemi ketellenlerin sani 1,250,000'dan aştı. 68,000'dan qovrağ adam yoğuldu. Европаның журналистлер федерациясы Косованың медиасының коронавирус белән баглылыкта саглык кризисының дәвамында дәртқынлылыгы күчлендермәзлеге чарды. 4 апрельдә сап булган бәяната Брюссельдә ярлашкан гурама Косованың РТК дәүләт телевидениесының ве Синҗали тәдәлекләр порталының серпләрнең агдыклык әйдән Демиргазык Митровица шәһәрендәге карантин барыда ягъдая ве этика лайк булмады күренүштә хәбар бергәнлек айдылар. Кәбер сиясәтчеләрнең шул санда Сербияның президенты Александр Вучичен һәм Косованың президенты Хашим Çeçen öz bähwitleri üçin koronavirus krizisini siyasi we sosial dartkynlygy tutuşdurma üçin ulanýanlygy mätemälim diýip Jurnalistler Federasiýasynyň baş sekretary Ricardo Guterres aýtdy we jurnalistleri olaryň bähwidi urundaky oýuna gatnaşmazlygy hem jemgyýetiň bähwidi urunda harekete çagyrdy. Kosowanyň serplerin köpçüligindäki territorial bölünşükleri koronavirusyň ýaýramagy sebäpli goňşy Serbiýada kiýaly adatdan daşary çäreleri girdiler. Kosowanyň häkimetleri 145 adamyň keselenligini we 3 adamyň ýogulandygyny aýdýarlar. Emma bu sanlar serplerin köpçüligindäki Kosowanyň demirgazygyna degişli sanlary öz içine almaýar. Bu sanlarda 26 adamyň keselenligi hem 1 adamyň ýogulandygy aýdylýar. Global iqtisadiýeti COVID-19 pandemiýasyndan ziýan çeken döwründe Türkmenistanyň hökümeti ösüş ýoglan etdi. 3 martda geçirilen hökümet maslahatynda öňe sürilen sanlara görä, ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesi 6.13%, harit önümçülügi 5.13%, maýda harit dolanşygynyň möçberi 19.18% göterilipdir. Uly we kiçi daralar boýunça ortaça aýlyk 10%dan aşypdyr. Türkmenistanda ýylyň başyndan beri edari karhanalaryň en çemesinde iş orunları azaldıldı. Yurtta koronavirusa karşı görüşülen bağlılıkta girdiliyen çeklendirmelerin ve qadağınçılıkların devamında yapılayan kerhanaların hem işsiz galiyan rayatların sani hatam köpüldü. Bu yagdayda orta ve kişi biznesa yenillikleri hem kömögü vaada veren prezident Kurvan Gulberdi Muhammedov hükümete investisiyaları çekmeyi tavşırdı. Ema onun maya koyumları için göz önünde tutuyan çeşmeleri anıklaştırılmadı. New York'un hayvanat bağında kaplanda koronavirus anıklandı. Bu Birleşen Ştatlarda koronavirus yok oşan ve anıklanan yekete hayvandır. Kaplana bu virusun hayvanat bağının simptomsuz keselen iş yerinden geçen olmağı çak edilir. Hayvanat bağının malumatına göre şehirde bu yerde saklanan yeni 6 tane kaplan ve arslan keselleptir. Emma onların testlerinin neticelerine karışılıyor. Hayvanat bağının test geçirmek kararına kaplanların hem arslanların koronavirusa mahsus kurak üskürmek hem iştahatını yitirmek yağlı alamatları görkotup başlamak. Birleşen Ştatların Oğuk Hücudluk Ministerliğinin veterinar bilirmeni keselin hayvanından adama geçmek mümkinçiliğinin entek subud edilmenliğini belliyer. Yokunç kesellerin öngün almak önce merkezi hayvanları test etmeye maslahat vermeyer. Şol bir vaxtada hayvanlar bilen kontaktini çeklendirmeye hem elleri yumağa ündeyer. New York Birleşen Ştatların koronavirustan en köp ejir çeken regionu olup, bu yerde 100,000'den qovrağ adam COVID-19 bilen hasap alındı. Orsiyet koronavirusun geyramağını öngün alma üçin iki ulu şehirinin ve Balçadaki Kaliningrad enklavının arasındaki yolukçu demir yol atnavını vaxtlayın besediyar. Orsiyetin devlet gözükçülüğündeki demir yolu 6. aprelden başlap Moskvadan hem Sankt-Peterburg'dan gatnavı yatırıyar deyip devlet medyası xabar veriyar. Udayınlığı 20 ve 26 saatlik yol Belarusin hem Litvanın üstünden geçer. Yolukçu otlu gatnavı iki taraplayın yatırlayar. Orsiyetin demir yolu idaratı gatnavın dikeldilecek vaxtını ağzamadı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadilikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.